Dobré dopoledne všichni ve spolek. Jsem rád, že jsme se sešli i v takovém horku. A velice rád už jsem spočítal 5 lidí, kteří sem obyčejně nechodí a jsou tady. Tak to mě velice potěšuje, ale byl bych ještě potěšenější, kdyby tady byli ti, kteří sem pravidelně chodí. Takže já možná pro vás těch 5, kteří jste tady, musím říct si něco na počátku. Já kážu sem tam možná jednou měsíčně a beru svrchovanost Boží. A měl jsem 3 kázání, nebo první dvě byly taková úvodní, a pak jsem měl 3 kázání na naprostou zkaženost člověka. A teď mám 3 kázání nepodmíněné svrchované vyvolení. A to už jsem měl 2x a teď to nepodmíněné svrchované vyvolení bude číslo 3. Abyste byli jako v obraze ti, kteří nechodíte pravidelně. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti, že jsme se tady mohli sejít a prosím tě, aby si nám otevřel srdce, aby tvůj duch Boží byl s námi, abychom dobře chápali tvé písmo. Prosíme tě, Pane Bože, abychom všechno pochopili podle tvé vůle. Děkujeme ti nade všecko za spasení, za to, že jsi z nás přitáhl k sobě svým duchem Božím a že můžeme být tvými dětmi. Amen. Takže máte osnovy a možná pojedeme podle těch osnov. Takže dnes teda přistupujeme, jak už jsem řekl nebo předeslal, k 3. části pojednání o Božím nepodmíněném svrchovaném vyvolení. A zaposlouchejme se a vstřebejme následující starozákonní biblický text, který máte ve svých osnovách. A je to 1. Petr 2, 6 až 10. Neboť v písmu stojí, v tom starozákonním písmu, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží, pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Takže ať se nám tyto verše páteří našeho dnešního zamyšlení nad písmem, protože písmo je opravdu alfa a omega, to je Boží slovo. My jsme rod vyvolený, právě jsme to četli. Kdysi jsme nebyli ani lid, ale nyní jste došli slitování. Takže vrýme si slitovného Boha hluboko do svých srdcí. Hospodin zaslíbil skrze Mojžíše Izraelcům, že budou výše zmíněným vyvoleným rodem, to jest královstvím kněží, pod jednou podmínkou, a totiž budou-li ho skutečně poslouchat. Když bychom šli do Exodu, 2. knihy Mojžíšovi, 19.5.6, tak tam čteme úžasné věci. Nyní tedy, a tady je ta podmínka, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým, to jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Exodus 19.5 až 6. Žádný Izraelita, nikdo na světě, nemohl skutečně poslouchat, žádný přirozený člověk nemohl skutečně poslouchat. Nikdo, naprosto nikdo, kdo se přirozeně narodil z ženy a muže, nemohl a nemůže dodržet zákon. Pouze člověk, nadpřirozeně počatý Duchem Svatým, v přirozené Marijině lůně, byl schopen zákon naplnit a dodržet. A tak každý, kdo je pokřtěn, to znamená baptizo, ponořen v Krista a zapečetěn Duchem Svatým, náleží k vyvolenému rodu, je knězem v Božím království. Jeho dluh zákonu, to znamená dluh Bohu, protože řešíme proti Bohu, je vymazán. A co udělal Kristus na kříži? Vymazal dlužní úpis, to znamená to, co dlužíme, že nesplňujeme zákon. Vymazal jehož ustanovení svědčila proti nám. Pro ustanovení zákona. A zcela je zrušil tím, a teď poslouchejme dobře, že jej přibyl na kříž. My nemůžeme být spaseni zákonem v žádném případě, protože zákon slouží smrti. Litera zákona zabíjí. Takže jak můžeme být spaseni? Jedině milostí. Žádnou bohulobou činností, ale jedině boží milostí. Půjdeme ve vašich osnovách, je to Ačko. Vyvolení je boží výnos. To, že jsme vyvolení, je boží dekret. Podívejme se nejprve na vyvolení Saula, potom později Pavla. Nejporozhodnější je příklad svrchovaného zásahu Boha do nábožného života, opakují nábožného života farizeje Saula, později apoštola Pavla. Okolnosti Saulova znovuzrození jsou jedinečné a neopakovatelné. Přesto v jeho spasení nacházíme prvky, které jsou společné všem vyvoleným nevěřícím před jejich znovuzrozením. Saul po Ježíši netoužil. Nikdo z nás netoužil po Ježíši. Nehledal je. Nikdo z nás jej nehledal. Nenáviděl je. Všichni jsme ho nenáviděli. I když si myslíme, že jsme byli neutrální, nikdo není neutrální. Písmo o tom jasně hovoří. Měl namířeno Pavel do Damašku. A co měl za úkol? Pronásledovat Židy, které ty, kteří uvěřili v Krista. A co se nestalo? Ježíš ji na cestě zastavil, aniž jej Saul hledal, nebo volal, Pane Bože, kde jsi, přijmi mě a tak dále. Vůbec o nic nežádal. Vůbec po Kristu vnitřně nepranul, ani trochu. V Saulově nebyla jediná duchovní ctnost, žádná, kterou by mu Bůh mohl přičíst k dobru. Že by byl dobrý, hodný, nebo že by vyplňoval zákon, jako farizej, že ho vyplňoval. V jeho přirozenosti, stejně jako v přirozenosti všech lidí, nebylo vůbec nic, co by Boha přitahovalo. Navzdory Saulovu falešnému duchovnu se k němu dobrý Bůh sklonil, stvořil mu nové srdce a přitáhl si ho k sobě. A takovému svrchovanému, tvořivému božímu zásahu Saul nemohl odolat. Úplně stejně, jako my nemůžeme odolat svému fyzickému narození, tak nemůžeme odolat svému duchovnímu narození. Nikdo ani sám Saul nemohl zabránit, aby byl obdarován spasením a vírou, protože spasení a víra, to je jedna mince. Kdo je spasen, má víru, a kdo má víru, je spasen. A proč se to stalo? Protože si ho Bůh před založením světa vyvolil. Miloval ho odvěkou spásnou láskou, aby splnil, co Bůh uložil. V Exodu také čteme, že Bůh řekl, když Mojžíš chtěl vidět dobrotu Boží, tak on řekl, když chtěl vidět jeho slávu, tak Bůh řekl, všechna má dobrota přejde před tebou. Smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Skutky 9.15.16 říká toto. Pán mu Ananiášovi řekl, jdi, neboť on, Saul, Pavel, je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáže mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Saul měl v srdci mnoho antikristovských plánů. Tak, jako jsme je měli my před znovuzrozením. Ale Hospodinův úradek, jeho rada obstála. Můžeme přečíst si přísloví 19.21 a 21.30. Odvěké boží rozhodnutí je nezměnitelné a nikdo mu neodolá. To si po svém znovuzrození uvědomil i sám Pavel. V Galackým 1.15 říká toto. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna. Uvědomil, on, Bůh, se rozhodl zjevit syna svého Pavlovi. Ne Pavel, že by ho hledal. Bůh se rozhodl, aby radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu žádnému člověku. To znamená, s nikým, ani sám se sebou, jsem to rozumově nerozebíral. Saul byl přirozený Adamův potomek, tak jako my všichni před znovu zrození. Byl vyvolený ještě před svým početím. Byl od věku zapsán v Boží knize života. Žádná duchovní mrtvola ani Saulova nemůže takový boží výnos ani odmítnout, ani zvolit, protože není kdo. Taky, jak znova opakuji, ani fyzické narození jsme si nemohli zvolit, ani odmítnout, protože nebyl kdo, kdo by volil nebo odmítal. Jestliže jsme duchovní mrtvoli, tak jsme duchovní mrtvoli. Není kdo, kdo by přijímal nebo odmítal Krista. Je jen otázkou božího milostivého rozvrhu, kdy bude každý zaslíbený, vyvolený v historii počat, narozen, znovuzrozen, ospravedlněn, posvěcen a nakonec vzkříšen do oslaveného těla. Bůh Saulovi vložil do nitra svého oživujícího ducha, ačkoliv Saul neměl sám ze sebe ani špetku víry v Ježíšovo záchranné dílo na kříži. Jen díky božímu svrchovanému, tvořivému zásahu se stal novým stvořením. Paradoxně, když jel zatýkat boží vyvolené do Damašku. 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Bůh nám stvořil nové srdce. My jsme nová stvoření. A tak, jak jsme byli fyzicky nová stvoření, tak teď jsme duchovně nová stvoření. V Adamovi jsme fyzicky nová stvoření, která umírají, a v Kristu jsme duchovní nová stvoření, která dojdou životu. Půjdeme podle osnov číslo 2 na vyvolení Abraháma, Izáka, Jákoba a jejich potomstva. Probrali jsme si Saula, Pavla, teď půjdeme na Abraháma, Izáka, Jákoba a jejich potomstva. Připomeneme si další důkazy z písma, které potvrzují, že Bůh má své vyvolené, kteří jsou od věku zapsáni v jeho knize života pod naprostou kontrolou. Bůh vše ovládá. V Deuteronomium 10.15 je napsáno toto. Avšak Hospodin přilnul jenom, opakuji, jenom pouze toliko, k tvým otcům, to znamená Abrahama, Izáka a Jákoba. Protože Abraham, Izák a Jákob jsou duchovní otcové všech vyvolených ze všech národů. Což můžeme dokázat Genesis 17.5, Římanům 9.7.8, Jeremiáš 31.7. Všichni tři. Zamiloval si je. Koho? Všechny tři, Abrahama, Izáka a Jákoba. A vyvolil jejich potomstvo, to znamená děti zaslíbení, a mezi ně patříme my, vás ze všech národů, to znamená i z Čechů. Tak je tomu dnes. My jsme pravými dětmi, zaslíbenými duchovními dětmi Abrahama, Izáka a Jákoba, protože máme jejich víru. Protože máme jejich víru. Hospodin má svůj vyvolený lid, ke kterému přilnul. A to je Izrael Boží. Izrael Boží je stvořený z Židů a pohanů. Abrahamovo potomstvo v Kristu. My jsme Abrahamovo potomstvo v Kristu. Galacký 3:27-29 to jasně říká. A etnický Izrael byl vyvolený, tělesný předobraz, byl to pouze stín novosmluvní, duchovní skutečnosti. A to je církev, to jest Izrael Boží. Když se podíváme, aby jsme se dokázali, že patříme do společenství Izraele, do Božího Izraele, Efeský 2:11 a 12 říká toto. Pamatujte, vy pohané, Že jste v té době opravdu byli bez Krista? Kdy jsme byli bez Krista? Když jste byli odloučeni od společenství Izraele. Bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To znamená, nebyli jste jeho tělo, nebyli jste jeho církev. Když jsme byli bez Krista? Když jsme byli odloučeni od společenství Izraele. Což je naprosto paradoxní, protože zeptáte-li se jakéhokoliv Izraelce, Žida, tak první, co vám řekne, že neuznávají Krista. A tady čteme, když jste byli odloučeni od Krista, byli jste právě od Židů, od společenství Izraele odloučeni. Takže v tělesném předobrazu starosmluvním etnickém Izraeli většina lidu Boha neznala. Jen vyvolený ostatek jej znal. V první královské, Římanu 11 a tak dále. Takže v duchovní skutečnosti Izrael byl jenom slib, fyzický slib, předobraz. Ale duchovní skutečnost v novosmluvním společenství Izraele Božího v pravé církvi Boha znají všichni. Bez výjimky. Židům 8.11 říká toto. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra, nebude vybízet poznej Boha, protože mě budou znát všichni od nejmenšího od do největšího. V Kristu, kdo je skutečně v Kristu, zná Boha. To znamená Izrael Boží, církev, královské kněžstvo, jak jsme říkali, zná Boha. Samozřejmě, že mezi námi, v každé církvi, v každém společenství, mohou být ti, kdo neznají. Ale ti nepatří do skutečného Božího Izraele. Ti nejsou skutečnými potomky Abrahamovými, Izákovými a Jákobovými. Takže pouze tento zvláštní lid si k sobě Bůh přitáhl svým monergickým zápasem na kříži. Monergismus je, mono je jeden a ergo, z toho máme energie práce. To znamená jednostranná práce, monergie. A to byl to, co Bůh udělal na kříži. A přitáhl si nás bez jakéhokoliv lidského vkladu. Milostí jste spaseni. Na nás nebylo nic bohulibého, na jehož základě by nás Bůh mohl spasit. Jeden z významů jména Izrael znamená Bůh usiluje, Bůh zápasí, Bůh vytrvává. Takže vyvolený Žid, Řek, muž, žena, svobodný otrok tvoří jeden svatý národ, protože jsou vyvolení, vykoupení a znovu zrození sourozenci v Kristu. Abraham, Izák a Jákob jsou jejich duchovní otcové, protože jsou živi skrze abrahamovskou víru. My jsme živi skrze abrahamovu víru. Všichni v Kristu jsou rovněž božími dědici. Dědicem se člověk nemůže stát z vlastní vůle, ale jen z vůle toho, kdo vůli sepsal. A ta se stává platnou až po jeho smrti. Galackým 3.29 říká toto. Vy všichni jste jedno, mezi náma není rozdíl, jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Jestliže jsme zaslíbené potomstvo Abrahamovo, ne etnické nebo genetické, jestliže s ním nemáme sice stejnou DNA, ale naše duchovní v uvozovkách DNA je stejná s Abrahamem. My jsme pravý Boží Izrael. Půjdeme na číslo 3, něco obecně o vyvolení. Podívejme se na další verše zabývající se Božím svrchovaným vyvolením, to znamená spasením a vírou. Žalm 65.5 říká toto. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, abys měl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se bude sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Starozákonním svatým Izraeli Božímu, který znal Hospodina, byl princip vyvolení naprosto jasný a zřejmý. Židům 106, 4 až 5 je napsáno toto. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již svůj lid zahrnuješ. Navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého. Jakého národa? To znamená Izraele Božího, který je stvořen z Židů a pohanů. Abych společně s tvým dědictvím k tobě s chloubou mluvil. Ty mě navštiv, já Boha navštívit nemůžu. Když Boha navštěvujeme svým přirozenou vlastnostmi nebo svou přirozenou povahou, tak vlastně navštěvujeme tolik Bohu, kolik je lidí, protože já jdu k tamtomu Bohu, vy k tomu a každý si jde zvlášť, že od Boha k člověku vede jenom jedna cesta. My Boha navštívit nemůžeme, on mě navštěvuje. Navštivně svou spásou. To je on, kdo nás spasí, abych měl spatřit dobro koho tvých vyvolených. Takže z tohoto žalmu plyne, že spasení je pouze z Boha. Navštivě svou spásou. Není v žádném případě podmíněno lidským rozhodnutím, které by dílo Pána Ježíše Krista na kříži teprve učinilo účinným. Dobře, rozumíte mi tomu? Kdybychom se my k tomu rozhodovali a věřili bychom, že Kristus zemřel za všechny, tak by vlastně nezemřel v podstatě za nikoho, jenom by umožnil všem, aby byli spaseni. Potom Kristův kříž by nebyl dokonán, ale byla by to pouhá potenciálita, možnost. A potom člověk svou zkaženou vůli, řekněme, by prostě teprve blahoskloně Kristův kříž učinil účinným, že by ho přijmul blahoskloně, anebo neúčinným. Bůh nedává svůj kříž padlému člověku. Bůh ví, co dělá. Šalamón ví, že Bůh zahrnuje svůj lid přízní, spásou, po které touží, aby spatřil, viděl vírou dobro Božích vyvolených. Spasený ostatek etnických Židů, který duchovně patřil k Božímu Izraeli, skrze abrahamovskou víru dobře věděl, že záleží jen a jen na Božím rozhodnutí, koho Bůh adoptuje, koho si osvojí za syna. Pojďme dále. Ježíš řekl Nikodémovi, že se musí znovu narodit. To je Jan 3:7. Na to Nikodém odpověděl. Jak se to může stát? Ježíš odpověděl. Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Ježíš u Nikodéma tuto znalost předpokládal. Nebyly to jen starozákonní verše o vyvolení, které měly Nikodéma usvědčit, ale zejména verše o jednostranné, monergické, boží tvořivé akci. Jednostranné, monergické, boží akci. A Nikodémus měl znát Ezechiele 36, 26 až 27. A Ezechiel 36, 26 říká toto. A dám vám, já Hospodin, nové srdce a do nitra vám vložím, já Hospodin, nového ducha. Odstraním, kdo? Já Hospodin, z vašeho těla srdce kamene a dám vám, já Hospodin, srdce z masa. Vložím vám, kdo? Já Hospodin, do nitra svého ducha. Učiním, kdo učiní? Já Hospodin, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Všechno učinil a dal Hospodin. Naše spása je v Hospodinu, v Bohu, našem Pánu Ježíši Kristu plus nic. A to měl Nikodémus vědět, protože to je ze starého zákona. Ezechiel zde prorokoval stvoření Božího lidu, to znamená církve, pravého Izraele Božího, ze všech národů světa. Komu bylo stvořené nové srdce, dáno, to znamená, že pasivní trpní rod nemůže mít na svém stvoření žádný podíl. Srdce nám bylo dáno, to je pasivní rod. Proto nemůže, když nám bylo to všecko dáno, tak my jsme si to neudělali. Aktivní je výlučně jen ten, kdo tvoří, nikdy ne ten, kdo je tvořen. Aktivita je na tvůrci, ne na stvoření. A my jsme nová stvoření. A jestli jsme byli nová stvoření, tak aktivita musela být jenom na Boží straně. Vyvolení starozákonní Židé dodržovali v uvozkách zákon nikoli proto, aby byli spaseni, zákon totiž mohl dodržet jenom Kristus, ale protože spěli ke spasení. Spěli ke Kristu, který zákon naplnil. Zákon nikdo nemůže naplnit. V žádném případě. Zákon je tady od toho, aby nám ukázal, že jsme naprosto neschopni jej plnit. Naprosto neschopni. Proto zabíjí. Zaslíbený příchod Mesiáše pro ně znamenal duchovní vzkříšení v Kristu. Pro starozákonní Židy. 1. Korintský 10.4 říká toto. A pili, to znamená ti praví Židé, Izrael Boží na půšti, protože mezi nimi samozřejmě byl ostatek. Týž duchovní nápoj, jako pijeme my. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. My jsme spaseni úplně stejně jako starozákonní Izrael. Ačkoliv pro nás, my jsme, já bych řekl, na tom v uvozovkách lépe, protože pro nás Kristus je minulost a pro ně to byla budoucnost. Oddělení, to znamená posvěcování vyvoleného ostatku starozákonních věřících Židů a novozákonní církev z Židů a pohanů, bylo Boží dílo tehdy a je jim dosud. Podle osnov půjdeme na Bčko, tam jsou souvislosti vyvolení, abychom viděli souvislosti vyvolení. Za prvé je absurdnost nápomocné milosti. Já možná bych měl jenom malinko říct, co to ta nápomocná milost je. To znamená, že člověk je sice mrtvý, ale Bůh působí na člověka, obnovuje mu svobodnou vůli, aby ji mohl přijmout. To znamená, že Bůh tiše přemlouvá člověka nápomocnou milostí a člověk potom, když je tak přemlouvaný, se buď rozhodne, anebo nerozhodne pro Krista. Protože z přirozenosti toho není schopný, ale když ho Bůh přemlouvá laskavě a mírně, tak prostě člověk ho buď přijme, anebo odolá Božímu volání a to je odmítne. A tomu se říká nápomocná milost, kterou mají jak katolíci, tak v protestantismu arminiáni. Takže ta arminiánská snaha obživit duchovně mrtvého člověka Boží nápomocnou milostí, to znamená, že Bůh ho bude přemlouvat, aby potom mohl svobodně přijmout nebo odmítnout nabízenou milost, je stejně absurdní jako snaha přesvědčit mrtvého, aby stal z mrtvých. Není možné. Vždyť mrtvý Lazar nemohl svoje tělesné obživení přijmout ani odmítnout. Lazar byl mrtvý, byl netečný a už byl v rozkladu čtvrtý den. Mrtvého může vzkřísit jen Bůh, nikdo jiný. A totéž platí o našem prvním vzkříšení, to znamená o našem znovuzrození. Protože my, když jsme byli vzkříšeni, když jsme byli znovuzrozeni, byli jsme s Kristem přeneseni do nebeských výšin nebo do nebeských míst. Tam jsme. Takže obojí tělesné i duchovní narození je pouze z Boží svrchované tvořivé pravomoci. To je tvorba nového člověka, fyzického nejprve a pak duchovního. A když jsem věřil, že Bůh, Duch svatý, bez ustání přesvědčuje a přemlouvá všechny lidi, kteří slyší evangelium, aby činili pokání a obrátili se ke Kristovu spásnému kříži. Samozřejmě musíme činit pokání a tak dále. To je stručně řečeno podstata arminiánské doktriny o nápomocné milosti, kterou přijímá většina evangelikálů a všichni katolíci. Ale dnes z písma vím, že duchovně mrtvého člověka nelze přemluvit. Není totiž koho. Jak můžete přemluvat někoho, kdo neexistuje? Mrtvola neexistuje. Ale jsme-li mrtví v duchu, nemáme-li spojení s Bohem, tam není koho přemlouvat. A doveďme předpoklad přemlouvání Duchem svatým jakési nápomocné milosti, jakésiho předběžného obrácení či ovlivnění až do absurdních důsledků. První možnost. Pokud Bůh Duch svatý přemlouvá všechny nápomocnou milostí, probuzené duše stejně přesvědčujícím úsilím, jak je možné, že jedny probuzené duše se nechají přemluvit a druhé ne? Proč jedni uvěří a druzí nikoli? Mají snad jedni v uvozovkách probuzení jakousi vnitřní, inherentní duchovní kvalitu, která Boží přemlouvání uposlechne, zatímco ti druzí probuzení ji postrádají a volání Ducha svatého odolávají. V čem nebo v kom tkví úspěch? Je to lidská citlivost, inteligence, hledání smyslu života, touha, víra, chtění? ať odpovíme jakkoli, uspokojivou odpověď pohřbíme ještě hlouběji. Pokud spasení není zapříčiněno nepodmíněnou Boží milostí, ale osobním rozhodnutím, jakousi vnitřní cností nebo potřebou, pokud je účinnost Kristovy oběti aktivována nápomocnou milostí a následným skutkem lidského rozhodnutí, pak se mají všichni spasení navzdory písmu čím chlubit. Nevěřím, že člověk může učinit účinným Kristův kříž, že jej může zaktivovat nějak. Kristus přece na kříži řekl, že je dokonáno. Co bylo dokonáno? Spasení bylo dokonáno. Kdybych věřil, že jsem se svobodně rozhodl, tak nedokonal nic, jenom umožnil. Protože já bych to musel, já bych jeho práci musel završit svojí vůlí. Pojďme na druhou možnost. Ta je taky čistě teoretická a ještě absurdnější. Bůh Duch Svatý přemlouvá některé nápomocnou milostí více a jiné méně. Ty, na které tlačí více, kapitulují, odpoví ano, a ty, na které tlačí méně, jeho námluvám odolají. Takovou neschopnost působení Ducha Svatého bez pochyby odmítne naprosto každý. Takže co nám tedy zbývá? Pouze pravda zjevená v písmu. Bůh vylevá svou spásnou milost, vybírá svoje ze Satanova domu se 100% účinností. Tvoří si svůj lid pro sebe a pro svou slávu, protože se mu to tak líbí. Bůh žádnou nápomocnou milost nepoužívá a na lidský souhlas nečeká. On je svým dal. Když tvoří nové stvoření, nepotřebuje asistenci přímluvců a pomocníků. Stačí na vše sám. Efeským 2.9 jasně říká, spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Kdybych přispěl nějakým atomkem ke spasení, tak to by byla moje sláva ve spasení. Jenže Bůh svou slávu, pokud říkám ve spasení, nikomu nedá. A pokud nepřičteme našemu stvořiteli a spasiteli plnou zásluhu za náš duchovní zrak a sluch, za naše spasení a víru, duchovní zrak není nic jiného než víra, protože tím zrakem vidíme Krista. Pak sobě chováme sebestřednou pýchu. Ústy můžeme vyznávat Boží lásku a milosrdenství, ale pokud někde v nejskrytějším zákoutí své duše skrýváme nárok na spasení, protože jsme se tak rozhodli, pokud se domníváme, že můžeme svobodně svoji vůli omezit svrchovaného Boha, potom raději nebo dříve, než později proveďme hlubinný audit své duše. Vůbec nepopírám, že voláme. Vůbec nepopírám, že činíme pokání a tak dále. Ale to může činit jenom ten, který má nové srdce. Protože jeho ovce slyší, moje ovce slyší můj hlas, jasně říká Kristus. Moje ovce mě slyší. Ty, kteří nejsou z mého ovčince, ty mě nikdy neuslyší. Půjdeme na dvojku. Antagonismus arminianismu a kalvinismu, nebo já nevím, bychom mohli říct, to je protestantismu a katolicismu a tak dále. Takže oba tyto systémy jsou v naprosté příčinné protichůdnosti. Arminiáni věří, což je příčina, aby byli spaseni, a to je důsledek. Víra je příčina a spasení je důsledek. Kalvinisté jsou, přesvědčení je to přesně obráceně, kalvinisté jsou spaseni a věří, což je důsledek, protože jim Bůh jimž dal nové srdce. A to je příčina. Naprosto obrácené. To není ani podobné. Příčina a důsledek se obrací. My jsme spaseni a věříme proto, to je důsledek, protože jim nám Bůh dal nové srdce. A právě Bůh je ta příčina. A důsledek je naše spása a víra. U arminiánů je to přesně obráceně. Příčinou je, že já jsem uvěřil, a důsledek je, že Bůh mi dal spásu. Takže v arminianismu je víra příčina, v kalvinismu důsledek. Naprostý antagonismus. V arminianismu je stvoření nového vnitřního člověka důsledek, v kalvinismu příčina. V arminianismu je Boží milost důsledek, v kalvinismu příčina. V arminianismu je podmíněnost Boha Důsledek v kalvinismu je nepodmíněnost Boha, příčina. V arminianismu rozhoduje lidská svobodná vůle v uvozovkách, to znamená její odezva na nápomocnou boží milost. V kalvinismu rozhoduje pouze svrchovaná, nepodmíněná boží vůle. Kristus zemřel nepodmíněně, nepodmíněně, až mě někdo přijme. V arminianismu je boží milost omezena v účinnosti člověkem. A člověk svojí vírou, jo nebo ne, omezuje Boha v účinnosti jeho kříže. V kalvinismu je omezena v rozsahu Bohem. Skutečně svobodná vůle je pouze v Kristu. Jenom v Kristu je svobodná vůle. Mimo Krista svobodná vůle naprosto neexistuje. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, to znamená mne, Krista, a pravda, to jsem já, vás učiní svobodnými. Pouze v Kristu jsme svobodní. Takže spasení a víra jsou zapříčiněny pouze a jenom boží svrchovanou nepodmíněnou milostí bez lidského přičinění. Vzpomínáte, co řekl Nikodémovi Kristus? Vítr, to znamená boží duch, vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. To znamená, nikdo neví, do koho duch vstoupí. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Půjdeme dále na trojku. Církev, eklézia, hlasitě vyvolaní. Nejprve chci říct, že jsem dalek toho, abych konstruoval teologii spasení jen na základě biblického názvosloví. Nicméně biblická terminologie může často přiblížit podstatu věci. České slovo církev, ruské cerkev, skotské kirk, anglické church nebo kurk, německé kirche jsou výrazy odvozené z řeckého slova kyrios, což znamená vládce nebo pán. A nesporně církev patří pánu, ale kdo si dnes ze slovanských nebo germánských národů uvědomuje, od koho nebo čeho byl jejich název pro církev odvozen. Dále, řecké slovo ekklesia bychom měli přeložit tak, aby co nejvíce odpovídalo původnímu významu. Slovo ekklesia je složeno z předpony ek a slovesa kaleo. Předpona ek znamená z ve smyslu změny stavu nebo vy výmout ve smyslu výmutí, podobně jako latinská předpona ex. A sloveso kaleo znamená hlasitě volat. Takže řecká ekklesia, tedy česká církev, se týká všech, kdo byli hlasitě vyvoláni. Vyvolat, ekkleo, ekklesia. Kteří byli hlasitě vyvoláni Kristem na kříži a byli vyvoláni z otroctví satanovy ekonomie, ze satanovy domácnosti. Zachariáš prorokuje příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma na oslátku, aby spasil na Sionu, to znamená na kříži své stádečko vyvoleného lidu. A v další 10. kapitole Duch svatý vkládá Zachariášovi do úst mnohem expresivnější sloveso než pouhé hlasité vyvolání. Hlasité vyvolání. Zachariáš 10.8 říká toto. Hvízdnu na ně, na ty, které jsem spasil. A shromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Hlasitě vyvolání. Hvízdnu na ně a shromáždím je. Tak jsme spaseni. Naprosto boží volání to je, ne naše. My bychom ho nikdy nevolali, protože není, kdo by hledal Boha. Není ani jeden, jak čteme v Římanu 1.3. Boží lid se stává součástí jeho místní církve prostřednictvím božího povolání, nikoli prostřednictvím administrativního zápisu do seznamu členství. Římanům 8.28 říká toto. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Kdo jsou povoláni, to znamená hlasitě vyvoláni, na které Bůh hvízdnul podle svého rozhodnutí. Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni, zavoláni, na které bylo hvízdnuto podle jeho rozhodnutí. 4. Vyvolení přináší věřícím pokoj. Nepodmíněné vyvolení je úžasně uklidňující, protože je v Božích rukách a ne v našich. Kdyby Boží vyvolení bylo podmíněno lidskou svobodnou vůlí, potom by byli ti křesťané, kteří skutečně vidí hrůzu svého hříchem znečištěného srdce, těmi největšími neurotiky. Já to ještě jednou zopakuji. Kdyby Boží vyvolení bylo podmíněno lidskou svobodnou vůlí, potom by byli ti křesťané, kteří skutečně vidí hrůzu svého hříchem znečištěného srdce těmi největšími neurotiky. Nechci hlubině vrtat do vašího nitra, ale jestli skutečně se podíváte do sebe, tak uvidíte hrůzu. A jestli by ta hrůza by zvolila Krista, tak se stanete neurotiky. Právě proto je krása v tom, že on nás přitáhl. A nemusíme být neurotiky v žádném případě, protože to je jeho dílo a ne naše. Protože na sebe nemůžeme nikdy spolehnout. V žádném případě. Kdo se jakoby rozhodl sám a žije v uvozovkách v pohodě, ten si děs svého srdce dosud neuvědomil. Neuvědomil. Podívejme se jen na tři uspokojení plynoucí z vyvolení. Můj verš osobní. Žalm 68:19. I nejvzpurnější k přebývání s námi, Hospodine Bože, přivozuješ. To je z Kraličtiny. I ty, kdo jsou nejvzpurnější k přebývání s námi, Bože, přivozuješ. Pavel třeba, Saul, o tom začal. To byl nejvzpurnější člověk. A přivodil ho k sobě. Za druhé, ti, kdo rozhlašují zahynulému světu spásný kříž Ježíše Krista, se mohou spolehnout na to, že Bůh má své vyvolené, které si zaručeně přitáhne. Kdyby nebylo boží vyvolení, marně by se namáhali rozsévači evangelia, mluvili by jen do větru. Jejich svědectví ale nemůže se minout cílem. Znamená, kdyby všechno záleželo na těch, koho evangelizujeme, tak si buďme jistí, že náš výsledek je naprosto nulový. Ale právě proto, že Bůh má svůj lid, tak naše úsilí, kterým nás pověřil Bůh, má svůj výsledek. 2. Korintský 2.16 to jasně potvrzuje. Jedněm, těm ponechaným zavržení, jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě. Druhým, to znamená Božím vyvolením, vůní životadárnou, vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? Kdo je k tomu způsobilý? No jedině ten, kdo je uspůsoben Bohem. Evangelium se nevrátí s prázdnou. Jedním jsme smrtonosnou vůní a druhým jsme životadárnou vůní. Proto jsme nenáviděni, protože evangelium soudí. Evangelium soudí. Boží lid je vědom, že kvůli své přirozené neschopnosti nemohl sám od sebe přijít k Bohu, ale že si každého jednotlivce Bůh nepodmíněně vyvolil a osvojil. A to je ten pravý důvod, proč Boha z hlouby srdce chválí a oslavuje. Zjevení 5, 9 až 10. A to jsme my, já tomu věřím, že tady v tom zjevení jsme to my, protože my jsme přece byli v Kristu Ježíši, když jsme byli znovu stvořeni, když jsme byli vzkříšeni poprvé, jsme byli spolu s ním přeneseni na nebeský trůn. To je podle jednoho překladu, nebo jsme byli přeneseni do nebeských míst. Já jsem přesvědčený o tom, že my jsme teď v nebeských místech. V těle jsme tady, ale v duchu jsme nahoře. Přece nemáme občanství tady, jsme tady cizinci bez domovského práva. My přebýváme v nebesích. A co děláme? Zpívali novou píseň, si hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. To znamená bez rozdílu. A učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmul se vlády nad zemí. Vzpomínáte, když jsme teď říkali, že říkal, budete-li mne poslouchat, tak budete mým královským kněžstvem? A v Novém zákoně je napsáno, vy jste královské kněžstvo. A to přece zpíváme v nebi. Zpívali, ty jsi hoden přijmout tu knihu, rozlomit pečetě, protože jsi byl obětován svou krví, jsi Bohu. Vykoupili, to jsou věci, které můžeme zpívat teď v tomto momentě. My jsme tím královským kněžstvem. A my jsme ti, kteří se ujmou vlády nad zemí. Další bod je pátý, ale protože bych vás moc unavil, já to řeknu jenom rychle ústy, protože tady mám na to 3 stránky. Princip osvojení adopce. My máme syna a snachu. A ti nám jednoho dne, kdysi už před, já nevím kolika, asi 10 roky, 11 roky, řekli, že budou adoptovat dítě, holčičku z Etiopie, černošku. A my jsme se najednou podívali, jak je to možné a tak dále. Já to zkrátím velice. Snacha koupila synovi pořadač, složky takhle tlustý, a teď se tam začaly zakládat papíry. A ty papíry byly prostě ze všech možných, byly tam překlady z angličtiny, pak překlady se posílaly do Texasu kamsi, potom zase soudům do Etiopie, zase tuhle, pak přišly zase křesťanské organizace, které, no celá kalvárie trvala 8 měsíců. To dítě se ještě nenarodilo, v žádném případě. A teď si jenom řekněme, oni si ji osvojili. Čím se to dítě zasloužilo, čím se ta malá holčička zasloužila, že byla adoptována do rodiny, že byla prostě přenesena z bídy Etiopie do velice, velice bych řekl, afluentní rodiny. Naprosto ničím. Ještě než se narodila, už byly všechny papíry o ní řečeny. A náš syn a syna ji adoptovali. Dostala naprosto nové jméno. Naprosto nové jméno. A to na tomto příkladě jsem se poučil a uvědomil si, i když jsem v počátku byl takový nervózní z toho, co to je adopce. Že když jestliže je člověk adoptovaný, tak se na tom vůbec nepodílí. A to je přesně to, co se stalo s námi. My jsme byli adoptováni. My jsme byli adoptováni. A Efeským 1.5 říká toto. Ve své lásce nás předem určil, tak jako můj syn se snachou určili tuhle holčičku. Abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Tam je naprosto napsáno adoptování. My jsme adoptované děti, protože rodem jsme děti toho zlého. Všichni. Rodem jsme děti toho zlého a znovu zrozením jsme adoptováni do Boží rodiny. Dostali jsme nové občanství. Stali jsme se cizinci na této zemi. A teď půjdeme teda na C-čko. Člověk je odpovědný. Když si takhle řeknete, no jo, tak když je všechno zdáno, vyvoleno, jeho dekret udělá, co já chudák můžu, já potom, co já můžu, v žádném případě. Kompatibilismus. Cizí slovo, nebojte se ho. Kompatibilita znamená vzájemnou slučitelnost nebo snášenlivost do různých prvků, věcí, součástek, principů, zásad, tezí a tak dále. Podobně teologický termín kompatibilismus znamená, že padlá svobodná vůle hříšníka a svrchované předurčení vyvolení Bohem jsou kompatibilní vzájemně slučitelné teze. To znamená, že jedna nevylučuje druhou. Znamená, jestliže Bůh vyvolil a on je svrchovaný ve všem, stále jsme zodpovědní, nebo ti, kteří nejsou jeho, jsou zodpovědní. V pozemském časoprostorovém kontextu jsou tyto dvě teze logicky neslučitelné, nejsou kompatibilní. Jedna vylučuje druhou. Proto je kompatibilismus pro arminiány logicky nepřijatelný. Jestliže však uvážíme, že svobodná vůle hříšného, přirozeného člověka působí v pozemském časoprostorovém kontextu a Boží vyvolení v kontextu věčnosti mimo čas a prostor, potom kompatibilismus už nemusí být logicky nekonzistentní, to znamená, může dávat jistý smysl. Volby padlé, svobodné v uvozovkách vůle, pak nevylučují Boží předurčení a Boží předurčení nevylučuje odpovědnou hříšnou volbu podle svobodné vůle člověka. Proto je každý člověk za své konání odpovědný a je bez výmluvy. V Římanech je napsáno, poznali Boha, ale nebyli mu věční. Každý poznal Boha. I ten, který tvrdí, že ateista. Každý poznal Boha, protože ateista si musí vytvořit Boha, aby měl koho popřít. Kdyby Bůh skutečně nebyl, tak by ateista ani nemohl být, protože by neměl koho popírat. Každý poznal Boha a proto je zodpovědný. A protože ho poznali, Nebyli mu vděční, Bůh na ně udělal, přivedl to, to, to a to a tak dále. Takže kompatibilismus definuje svobodnou vůli jako svobodu, která jedná v předem stanoveném determinovaném kontextu, aniž by byla jakkoliv omezována dalšími osobami nebo institucemi. A ve světle písma jsou lidské volby uplatňovány dobrovolně, člověku na všecko dobrovolně, nicméně okolnosti, které je vyvolávají, jsou určeny Bohem. Já vím, že teď jste se ztratili, ale teď vám řeknu verš, kde všecko to, co jsem řekl vědecky, pochopíte. Skutky 4:27-28. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát. Spolu s pohany a s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. To znamená, lidé jednají dobrovolně, Pilát, Herodes, národ izraelský, se srotili svobodně svojí zkaženou vůlí, jsou za to zodpovědní a vykonali to, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. To znamená, Bůh je posadil do takového kontextu, kde se ta jejich zloba projevila. A nakonec se D.A. Carson napsal toto. Bible jako celek a někdy i ve specifických textech předpokládá nebo učí, že oba následující výroky jsou pravdivé. Za prvé, ten první výrok je tento. Bůh je naprosto svrchovaný, ale jeho svrchovanost nikdy nejedná takovým způsobem, že by omezovala, minimalizovala nebo alespoň mírnila lidskou odpovědnost. Boží svrchovanost neomezuje lidskou odpovědnost. To je první výrok. A za druhé, lidé jsou morálně odpovědné bytosti, které si s plným vědomím volí rebelovat, poslouchat, věřit, vzdorovat, rozhodovat se a tak dále. Proto jsou plně odpovědní za svoje činy. Nicméně, tento jejich povahopis v žádném případě nezmenšuje svrchovanost Boha v tom smyslu, že by byl na lidských volbách závislý. Vůbec na našich volbách není závislý, ačkoliv za naše volby jsme zodpovědní. Takže ten první výrok, Bůh je svrchovaný. A Carson říká toto, jestliže jsou ptáci krmeni, je to podle Ježíše proto, že je živý otec, Matouš 6:26. Dokud polní tráva roste, je to proto, že ji obléká Bůh, Matouš 6:30. Bůh strojí za všemi takzvanými přírodními procesy, proto pisatelé Bible raději řeknou, Bůh sesílá déšť, než jen prostě prší. A to i přesto, že znali princip koloběhu vody. Proroci rozuměli doteku boží moci, například Jeremiáš 10:23. Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Žalm 135:6. A nebo on je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí, rozhodnutím své vůle dostalo podílu na předem daném poslání. Efeským 1.11. Bůh stojí jistým tajuplným způsobem, aniž by byl sám poskvrněn zlem za neumyslným zabitím. Exodus 21.31. Za rodinným neštěstím. Rut 1.13. Za národní katastrofou. Izajáš 45.6. Za osobním smutkem. Pláč 3.32. I za hříchem, 2 Samuelova 24, nebo 1. Královská 22. Avšak ani v jednom případě není umenšena lidská odpovědnost. Znamená, tam, kde je hřích, je boží ruka, která to řídí. Která to řídí, ale vždycky, nikdy není ta boží ruka namočena v hříchu. To je lidská odpovědnost. A to tak musí být, protože kdyby Bůh nekontroloval hřích, tak bychom se tady pobili do 5 minut. Znamená, i hněv nebo zuřivost člověka chválit tě musí a zbytek zuřivosti schrotíš. My žijeme ve zkrocené zuřivosti na tomto světě. Kdyby povolil, všecko vybuchne. Proto jsem přesvědčený, že svět bude trvat, žeň a slunce svítit a tak dále až do jeho druhého příchodu, protože nás tu naši zuřivost drží, aby nevybuchla naprosto nekontrolovaně. Takže druhý z mých výroků je stále stejně silně podepřen písmem, říká Carson. Existuje bezpočet textů, v kterých je lidským bytostem přikázáno poslouchat, zvolit si, věřit a tak dále. Pokud tak neučiní, zodpovědnost leží na nich samotných. Bůh nás volá a vybízí, aby nás podnítil k pokání, protože nenalezá potěšení smrti bezbožného. A teď je tady spousta veršů na to. Máte je napsáno v Osnovách. A v kontextu své doby Josue vyzval Izrael těmito slovy. Josue 24:14-15. Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Mocné pozvání evangelia již samo o sobě předpokládá hlubokou odpovědnost, protože evangelium nás volá a my jsme odpovědní. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána, uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Samozřejmě, že nic z toho neohrožuje boží svrchovanost ve vyvolení. Jen o několik veršů výše apoštol Pavel cituje písmo Exodus 33:19, který už jsem říkal, smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Bůh se smilovává, nad kým chce a slitovává, nad kým se a zatvrzuje toho, koho chce zatvrdit. Amen.